Olunaku olwaleero ensi yonna esiibye mu kwefumiitiriza ku nsonga y'akawuka akamukenenya n'engeri gye kagenda katabaalamu bannayuganda ensi yonna wonoono ne mu Uganda nga nabyo webiri era ng'ebimu ku biriwo mu Uganda enteekateeka eriwo eraga nga gavumenti mu mwaka ogwa 2023 ogunaatuukira eyagala obulwadde buno obwa mukenenya nga bufuuse olufumo mu Uganda. Olwaleero emikolo gibadde mu bitundu eby'enjawulo abasobola okuteekateeka era bingi ebibaddeyo ebyogeddwa nga byebimu ku ebyo abasasi baffe bagenzi bakungaanya mu disitulikiti y'emityana ebibaddeyo kubadde kwefumitiriza ku bulwadde buno bwa siriimu era abakwanaganya b'abantu abawangala n'akawuka kano aka siriimu bali mu kutya olw'okusalibwako okw'obuyambi Uganda bwe yagenda eggibwako ekitongole ekyali kivujjirira n'okuddukira abantu bano. Era mu mikolo egikoleddwa mu disitulikiti y'emityana wabadde n'omwana omuwala yali alina emyaka 7 taata we alyoka amuganzi amufuula omukyala omwana oyo n'alyoka asigibwa akawuka akamukenenya era wayogeredde bino nga awezezza emyaka 18. Ebigambo bino byonna bigenze okubaawo ng'omusasolodio Simba Yozefu bali ku ddembe okukweya kunkumula era katuwa ebisingawo.
Mu disitulikiti y'emityana emikolo giyindidde mu ggombolola y'e Ssekanyonyi ku ddwaliro lya gavumenti ery'e Ssekanyonyi era nga muweereza Peter ono ye mukwanaganya w'ebyakawuka ka siriimu mu disitulikiti y'emityana agamba nti okusalibwako kw'obuyambi muziziko munene nnyo mu ndabirira y'abantu bano.
Aktivite ezibadde tukola zonna ezisinga obungi zaasaliddwako abamu abatasobodde kujja tetukyasobolagira ki kubatwalira ki ku ddagala ate ng'abamu bali mu ngendo ki mpanvu outreach ezi okugenda okukebeza mu byalo kusaawa eno kutono nnyo twalinga ne dispensers buli mu bbaala nga waliwo abateekamu ki kondomuzi kuno olwaleero luno wenjogera waliwo bbaala zosanga nga teziraki bupiira buno nkubira gavumenti omulanga nga nange mwendi tandiika kusaawa eno okuba nti tweplaningira ffe bennyini abannayuganda ffe bennyini bannamityana tulowooze tusobole okubalaba nti tubajetingira ebyakawuka ka mukenenya.
Florence Nakanwaji ye kayungirizi w'abantu abawangala n'akawuka ka mukenenya mu disitulikiti y'emityana.
Tulina baganda baffe bangi abatasobodde kujja kufuna bujjanjabi emabega enafunye report nga mityana hospital eina namba nene buli facility yo niina abantu bangi abataze kufuna buki bujjanjabi nga abamu batandise n'okukola ki mbu okufa nsi mu butuufu Uganda tubadde tukoze bulungi nga tulwanyisiza mukenenya nga n'abavubuka bafudde n'abantu abakulu nga bavuddeyo twesanga tuddayo ate mabega gye twakola ki gye twava kubanga data mulina weesanga nti mitana hospital enagenza okunywa ku data nga bali 308 abalala bali mu 200 nga abantu abo tulina obbanoonya okubakomyawo okudda ku ki ku ddagala kiba kitegeeza nti akawuka kabadde balwanyisiza okulaba nga tebakasiiga kajja kuddamu kasituke ate gye bali basiige bannaffe abatalina kawuka kaki ka mukenenya.
Ku mukolo guno wabaddewo omwana ow'obuwala wabula ng'amannya ge tugasirikidde olw'okusobola okukuuma ekitiibwa kye ono akaabizza abantu abadde ku mukolo guno amaziga bwattottodde engeri gye yasiigibwamu obulwadde ku myaka 7 nga kitaawe amuzaala ye yabumusiiga bwe yamufuula omukyala ewaka oluvannyuma lwa nnyina okunoba nga kati aweza emyaka 18 ng'ali ku ddagala.
Nga nina emyaka 7 taata wange yanzija ku mange n'atwala nga taata agenda okubeera ne stepmother wange taata bwe yatuuka eyo twali tugenda eyo embalala bwe yatuuka embalala stepmother n'amulekawo taata nga ye yalina akawuka bwe baamala omulekawo embeera n'efuuka mbi bwe yafuuka embi n'efuuka maama n'efuuka taata kweja emyaka 7 nga nze akola ekikolebwa muki akanga omukyala kyalina okukola ate nga taata yalina akawuka tanaalwala nnyo nga nze amujjanjaba nga nsula naye nga nkola maama kyateekeddwa okukola mu nnyumba.
Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Joseph Bali ku ddembe emityana.
Mu bimu ku bikwata ku kawuka akamukenenya mu disitulikiti y'e Kayunga ebiriyo biraga nga waliwo omwana ow'obuwala yafuuka maama kakati atemera ku gy'obukulu 25 ayitibwa Kasubo Fida onono mutuuze ku kyalo Bugadu ekiri mu ggombolola y'e Busana mu disitulikiti y'e Kayunga alina abaana bana kyokka omukyala ono alina akawuka akamukenenya naye embeera ye nayo tewuumya na kabululu.